นายกรัฐมนตรียืนยันว่าลาวมีนักธุรกิจที่หังมีหลายขึ้นนับมือแต่ก็ปรากฏว่านักธุรกิจเหล่านี้บ่ได้ประกอบส่วนเงินทุนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเลยในระยะผ่านมาสงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อกองประชุมธุรกิจลาวประจําปี2018เมื่อวันนานมานี้ว่าในปัจจุบันมีนักธุรกิจลาวจํานวนหลายที่มีฐานะทางการเงินและทรัพย์สินอย่างหลวงหลายแต่ก็ปรากฏว่านักธุรกิจลาวส่วนใหญ่บ่ได้ประกอบส่วนเงินลงทุนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเลยในระยะที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนักธุรกิจเหล่านี้ยังได้แสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ในนี้รวมถึงการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารโดยอาศัยสิทธิสัมปทานในโครงการต่างๆที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวด้วยดังที่ท่านทองรุ่นได้ให้การเน้นย้ำว่า
อยู่นี่มีหลายก็ได้เงินเป็นหลายล้านดอลลาร์ได้แต่ละคนแต่ละคนผู้มีฮอด100ล้าน200ล้านพอตื้อก็มีแล้วก็จักนักธุรกิจลาวคนนี้น่ะหันแม่หันเอาถึงอันนี้ไปแม่อย่าล่อท่าแต่ว่าจะไปยืมนําธนาคารมันบ่ได้ดิเอาออกมาแม่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ดินอยู่ใส่อสหานิมทรัพย์อยู่ใส่ลุพรสิ่งที่รู้ราฟุ่มเฟือยลงน้อยนึง
โดยในแผนการงบประมาณประจําปี2018รัฐบาลลาวได้จัดสรรงบประมาณสําหรับสําหรับนี้ให้กับบริษัทเอกชนลาวที่ลงทุนให้ก่อนในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐจำนวนทั้งหมด 1,831 โครงการซึ่งในช่วง5เดือนต้นปี2018ก็ได้ชำระหนี้ไปแล้ว529กว่าตื้อกีบหากแต่ก็ยังเหลือที่จะต้องชำระคืนอีกกว่า 6,513 ตื้อกีบและเนื่องจากรัฐบาลลาวบ่มีงบประมาณจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้ดังกล่าวนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่ออวยหนี้ที่บรรดาบริษัทเอกชนมีอยู่กับบรรดาธนาคารต่างๆในลาวให้มาเป็นหนี้ของภาครัฐแทนในมูลค่า 3,250 ตื้อกีบส่วนหนี้สินที่เหลืออีกในมูลค่า 3,263 ตื้อกีบนั้นก็จะขอการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศมาสำหรับคืนต่อไปส่วนท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินยืนยันว่าการอวยหนี้ให้บริษัทเอกชนลาวดังกล่าวบ่รวมถึงโครงการนอกแผนการของรัฐบาลจำนวน285โครงการที่มีมูลค่ากว่า 4,483 ตื้อกีบแต่อย่างใดซึ่งในนี้ยังบ่มีแนวทางแก้ไขที่คักแน่เพราะโครงการแล้วนี่ได้จัดตั้งปฏิบัติบ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้านงบประมาณทั้งยังบ่ได้ผ่านการรับรองโดยสภาแห่งชาติลาวอีกด้วยภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ยังส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาเพื่อลดผ่อนปัญหายากจนของประชาชนลาวอีกด้วยโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้มีแถลงการยืนยันว่าสปป.ลาวจะลดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้ในปี2024เนื่องจากรัฐบาลลาวสามารถปฏิบัติได้2ใน3เงื่อนไขของการลดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาโดย2เงื่อนไขที่รัฐบาลลาวสามารถปฏิบัติได้แล้วคือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติต่อหัวคนหรือGNI ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่สหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ 1,242 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่รัฐบาลลาวสามารถปฏิบัติได้แล้วที่ระดับ 1,996 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนับแต่ปี2015เป็นต้นมาส่วนดัชนีทรัพย์สินมนุษย์หรือ HAI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ 66% แต่รัฐบาลลาวก็สามารถปฏิบัติได้ที่อัตราเฉลี่ย 72.8% ในปี2015เช่นกันจึงเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจหรือ EVI ซึ่งสหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ 36.2% หากแต่รัฐบาลลาวยังสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เพียง 33.7% เท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA